Já, það var eins að eitt skrítið sem kom fyrir mig, það nú ekki náttúrulega kannski merkilegt. En ég las í vetur merkilega bóka mínu dómi, ég leita sannleikann, þetta rödd Montgomery, þú kannast kannski við hana. Já, ég hafði, sem því liðu þá les ég þessa bók og ég átt búin að heyra að tala hugleyslu, en hafði aldrei vita neitt hvernig átt að framkama hugleyslu. Og þannig nákvæmlega satt hvernig maður að gera það. Svo ég ein heim eitt kvöld, svo nú hugsa ég nú skynna að tækværi. Sest inn í stofu, bind fyrir augun og gera allt sem á að gera. Og mér finnst ég gera allt sem ég á að gera. Og set svona góða stund og þá hringir síminn svo hann rífur allt saman. Eða sko setur mig alveg út af þessu. Svo ég hætti alveg við þetta fyrir að tala í síminn og svo bara hátta ég segna og safna. Mér dreymir það að mér sagt, alveg ég sá samátt náður, þú glemdir bæninni. Og ég hrekk bara upp þá manni það ég hafi glemt bæninni. Hvað er þannig að verki, viltu segja mér það?
Sagður þannig að draum, segna?
Ég sagði hann Jóhannan, já.
Já.